Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi umumiy tashqi qarzining hajmi 2020 yil boshiga nisbatan 37.4% yoki 9.2 milliard dollarga oshgan holda 2021 yil 1 yanvar holatiga 33 milliard dollarni tashkil qildi. 2020 yilda tashqi qarzning sof o'sishi kurslar va narxlar o'zgarishini inobatga olganda 5.5 milliard dollarni tashkil qildi. Bu o'sish asosan yangi qarzdorlikning jalb qilinishi va davlat qimmatli qog'ozlarining chiqarilishi bilan izohlanadi. Xususiy qarzdorlik 3.7 milliard dollarga oshib, asosan banklar hissasiga to'g'ri keladi. 2020 yilda xususiy sektor tomonidan umumiy miqdorda 5.5 milliard dollar miqdorida qarzdorlik jalb qilindi. Ushbu qarzlarning 4.3 milliard dollari asosan banklar hissasiga to'g'ri kelsa, ya'ni bunda joriy yil 4-choragida ikkita bank tomonidan qiymati 600 million dollarlik yangi qimmatli qog'ozlarni chiqarildi. Neft, gaz va energetika sektorlaridagi korxonalar 211 million dollar, iqtisodiyotning boshqa sektorlari tomonidan 984 million dollar jalb qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.